што для нашага жыцця азначае ўваскрасенне, адказу на гэта пытанне прысвяціў сваю катэхэзу папа Францішак. Сёння святы Отец сустрэўся з вернікамі на традыцыйнай агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра. Падчас яе папа адзначыў, што смерць і ўваскрасенне з'яўляюцца асновамі нашай веры, як дом, які стаіць на фундаменце. Пантывік нагадаў, што Езус падарыў сябе, узяўшы нашы грахі і сышоўшы ў прорву смерці. Праз ўваскрасенне ён перамог іх, знішчыў і адкрыў нам шлях адраджэння да новых жыцця. Менавіта гэту думку паводле Францішка выказаў у адным са сваіх пасланняў святы Пётр. Апостал кажа нам, што з уваскрасеннем Езуса адбылося нешта абсалютна новае. Мы былі вызвалены ад рабства граху і сталі сынамі Божымі. Былі адроджаны да новага жыцця, сказаў папа і дадаў, што гэта адбываецца ў жыцці кожнага верніка падчас сакраменту хроста.
In antico eso si riceveva normalmente per immersione. Colui chi doveva essere battezzato scendeva nella grande vasca del battiterio.
У старажытнасці яго звычайна ўдзялялі праз акунанне. Той, хто павінен быў атрымаць хрост, уваходзіў у вялікую купель баптыстэрыя, пакідаючы сваю вопратку, а біскуп ці святар тройчы пагружаў яго ў ваду з галавой, хрысцячы ў імя Айца і Сына і Святога Духа. Затым ахрышчаны выходзіў і апранаў новую вопратку, белую. Ён нарадзіўся да новага жыцця, акунуўшыся ў смерці ў воскресенне Хрыста. Станавіўся Сынам Божым. Святы Дух рэалізуе ў нас новы стан дзяцей Божых, і гэта з'яўляецца самым вялікім дарам, які мы атрымліваем ад пасхальнай таямніцы Езуса.
Lo Spirito Santo realizza in noi questa nuova condizione di figli di Dio. E questo è il più grande dono che riceviamo dal mistero pasquale di Gesù.
Паводле святога Айца сыноўні адносіны з Богам гэта не той скарб, які трэба захоўваць у кутку ўласнага жыцця. Ён павінен расці, штодзённа падпітвацца слуханнем Божага слова, малітвай, удзелам у сакраментах, асабліва споведзі і еўхарыстыі, а таксама любоўю. Быць дзяцьмі Божымі азначае, што мы кожны дзень павінны дазваляць Хрысту перамяняць нас, спрабаваць жыць як хрысціяне, спрабаваць ісці за ім, нават калі бачым нашы абмежаванні і слабасці.
La tentazione di lasciare Dio da parte per mettere al centro noi stessi è sempre alle porte e l'esperienza del peccato феріше ла ностра віта хрысціяна.
Спакуса пакінуць Бога ў баку і паставіць у цэнтр саміх сябе заўсёды стаіць каля нашых дзвярэй, а досвед граху раніць наша хрысціянскае жыццё, наша быццё сынамі Божымі. Таму мы павінны мець адвагу веры, не дазволіць кіраваць сабой ментальнасці, якая кажа, Бог не патрэбны, не важны для цябе, і гэтак далей. Усё якраз наадварот, толькі паводзячы сябе як дзеці Божыя, не апускаючы рукі перад нашымі падзеннямі, грахамі, адчуваючы сябе любімымі, ім наша жыццё будзе новым, натхнёным спакоем і радасцю. Бог наша сіла, Бог наша надзея.
Dio è la nostra forza. Dio è la nostra speranza.
Папа Францішак звярнуў увагу на тое, што наследаванне Хрыста заключаецца не толькі ў выкананні запаведзяў, але і ў тым, каб быць у Хрысце, думаць, як ён, дзейнічаць, як ён, любіць, як ён, і дазваляць, каб ён авалодаў нашым жыццём і змяніў яго, перамяніў, вызваліў ад цемры зла і граху.
А chi si chiede ragione della speranza che in noi?
Тым, хто спытае аб прычынах надзеі, якая ёсць у нас, укажам на ўваскрослага Хрыста. Укажам на яго абвяшчэннем слова, але перш за ўсё нашым жыццём ўваскрослых. Пакажам радасць быцця сынамі Божымі, свабоду, якую дае жыццё ў Хрысце, што з'яўляецца сапраўднай свабодай ад рабства зла, граху і смерці.
La libertà che ci dona il vivere in Cristo, che è la vera libertà, quella che ci salva della schiavitù del male, del peccato, della morte.
Напрыканцы Францішак адзначыў, што углядаючыся ў нябесную айчыну, вернікі атрымліваюць новае святло і сілы для сваіх намаганняў і штодзённых спраў. Гэта тое каштоўнае служэнне, якое мы павінны даць гэтаму свету, які больш не здольны ўзняць позірк у вышыню, больш не здольны ўзняць позірк на Бога, сказаў святы Айцец.